Sitius, Altius, Fortius.
Κάτι να τσικνήσουμε σήμερα, Μάκη Τσίλκο, που είσαι και μέρα κλείς και ξέρω ότι εξειδικεύεσαι στα κοντοσούλια.
Εγώ τσίκνησα νωρίς, πήγα στο γνησίο, ήταν γνησιότατο, οπότε ήμουν εντάξει.
Και εμείς εδώ που δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
Έπρεπε να ξυπνήσει νωρίτερα για να έρθει εδώ στην ΕΡΤ. Κάνανε δίπλα στο γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο, έτσι.
Στο γυμναστήριο, ε.
Ναι, την Τσικνοπέμπτη.
Χοληστερίνη, τίγκα.
Και
μετά ανεβαίνει στο διάδρομο και τα χάνει. Ορίστε, γιατί. Είναι
έπρεπε να είχες ξυπνήσει νωρίτερα να ακούσουν.
Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα η σημερινή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Για μια μισή ώρα θα είμαστε σήμερα κοντά σας μέχρι τις 7.30 με θέματα και συνεντεύξεις από το πόλο, από το χάντμπολ, από το στίβο, από το βόλε και πολλά ακόμα. Μακ, έτσι.
Υπάρχει, ας πούμε, αγωνιστική δραστηριότητα πάντα, έτσι, ειδικά Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, έτσι, πάντα έχουμε πολύ πολύ αγωνιστική κίνηση.
Βέβαια. Λοιπόν, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος κοντά μας, όπως πάντα αυτή την ώρα, στην κονσόλα των ήχων, ο Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή, στα μικρόφωνα. Η Βίκη Σπύρου και ο Μάκης Τσίλκος. Αγώνες για το Champions League των ανδρών αύριο και είναι πολύ απαιτητική η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στην Βουδαπέστη. Τρεις μέρες λοιπόν μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης και αφού μεσολάβησε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα, οι 8 ομάδες λοιπόν που συνεχίζουν στο Champions League στέκονται στην αφετηρία της φάσης των 8, όπου θα προκύψουν οι 4 που θα πάρουν το εισιτήριο στο Final Four που θα γίνει στη Μάλτα 5 με 7 Ιουνίου. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος αρχίζει τις υποχρεώσεις στο δεύτερο όμιλο με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, καθώς αντιμετωπίζει το Σάββατο στη Βουδαπέστη την Φερεντσβάρος. Οι δύο ομάδες τώρα μαζί με την Μπαρτσελονέτα και την Πρέσβη συνέπτουν ένα πολύ έτσι ισορροπημένο γκρουπ.
Πρόσφατα δεν ήταν ξανά ο Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο πόλο.
Λοιπόν, στόχος των πρωταθλητών Ελλάδος βεβαίως είναι η πρόκριση, το Final Four, που καλούνται να διεκδικήσουν μέσα από μία σειρά 6 απαιτητικών αγώνων.
Πάντως στον πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός του Κραβαρίτη πετάει, έτσι.
Ναι.
Και μάλιστα πέτυχε 6 γκολ, η Σάντα έκανε το ρεκόρ της ημέρας. Η Σάντα η Στεφανία είναι κόρη της Αγγελίνας Λιμπεροπούλου και του Πέτρη Σάντα, έτσι, του Ελληνορουμάνου αθλητή. Διεθνής και αυτή και βέβαια κέρδισε πολύ εύκολα τον Περιστέρι με 28-4, ενώ ακόμα ο άλυμος της Αλεξάνδρας Ασημάκη, 5 γκολ έβαλε η Ασημάκη, κέρδισε την ΑΕΚ με 19-4.
Η Ασημάκη η οποία είναι πολύ φορμαρισμένη, έτσι.
Βέβαια. Και γι' αυτό ξαναεπανήλθα στην Εθνική.
Ναι, ναι, εξαιρετική.
Και ακόμα είχαμε η Γλυφάδα με την Ναυτική Ένωση Πατρών 15-6, εδώ έπαιξε η μικρή Νίνου, η Παναγιώτη, η οποία πέτυχε 2 γκολ. Εμείς θα έχουμε την μεγάλη την Ίνου με τον Ολυμπιακό, με τον Εθνικό που παίζει, θα μας πει η ίδια, διεθνής και μάλιστα πολύ μεγάλη παίκτρια. Και πέρυσι είναι η πρώτη σκόρη στο πρωτάθλημα και φυσικά είχαμε και το Πανιόνιος Βουλαγμένη 5-11.
Είναι ένα μεγάλο αστέρι το κόριτσι που θα έχουμε σε πολύ λίγο εδώ στην παρέα μας.
Στα 20 της χρόνια ήταν πρώτη κόρη, έτσι να το πούμε και αυτό.
Είναι ένα αστέρι το οποίο έχει ξεκινήσει από τα 16 της, έτσι, που μετέχει
στις
μεγάλες εθνικές ομάδες. Και βέβαια να πούμε ότι και στην αποστολή τώρα της εθνικής στο παγκόσμιο του Κατάρ έδωσε τα
ήταν από τις μεγάλες πρωταγωνίστρες. Να την καλησπέρισουμε. Ειρήνη, καλησπέρα.
Γεια σου, Ειρήνη.
Γεια σας. Καλησπέρα, γεια σας.
Και χρόνια πολλά λόγω της Υγνοπέμπτης, έτσι.
Ναι, ναι, εντάξει, αύριο γιορτάζουμε εμείς οι γυναίκες, αλλά...
Αλλά το κάνουμε από σήμερα. Ξεκινάμε το πλέον από σήμερα.
Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Ειρήνη, για πες μας πώς ήταν, καταρχήν να πάμε στο γεγονός της χρονιάς, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, πώς ήταν τα πράγματα?
Νομίζω ήταν αρκετά καλά. Μπορεί εν τέλει, στο πανευρωπαϊκό πήραμε αυτό που θέλαμε, μπορεί στο παγκόσμιο να μας άξιζε κάτι καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, εν τέλει τώρα που έχει τελειώσει λίγο διοργάνωση και έχουμε ηρεμήσει, νομίζω και η τέταρτη θέση στον κόσμο δεν είναι τόσο άσχημα.
Σαφώς.
Καθόλου άσχημα δεν είναι.
Ναι, ναι. Απλά εντάξει, στόχη μας εκεί που φτάσαμε ήταν λίγο υψηλότερη. Δεν έγινε αυτή τη φορά. Πιστεύω όμως έχουμε ακόμα μια ευκαιρία στην Ολυμπιάδα και είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό που είπες, το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα και εσύ πας νεαρή στους Ολυμπιακούς, όπως ναι. Είχε κάνει κάποτε και η Ρουμπέση, που ήταν η νεότερη της παρέας στο Αθήνα 2004.
Ναι, 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 σωστά.
Και είσαστε λοιπόν μια πολύ δυνατή ομάδα, μια ενωμένη ομάδα και εσύ λοιπόν μπόρεσες να ξεχωρίσεις. Έβρισκες πάντα τον τρόπο, αναφέρομαι τώρα στην τελευταία διοργάνωση στο παγκόσμιο, έβρισκες πάντα τον τρόπο, έβρισκες στις τρύπες, έστελες την μπάλα στα δίχτυα της αντιπάλου ομάδας και το κάνεις συχνά πυκνά, όχι μόνο στις αποστολές με την εθνική ομάδα, αλλά και στην ομάδα σου.
Ναι, εντάξει, παίζουμε ένα ομαδικό άθλημα, ό,τι γκολ μπαίνει είναι πάντα μετά από ομαδική δουλειά, μετά από ομαδική προσπάθεια. Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να σκοράρω αυτά τα γκολ και να βοήθησε την ομάδα μου να πάει ένα βήμα πιο πάνω. Εντάξει, τώρα αυτό το έχω ξαναπεί, είναι και στον παίκτη. Ο κάθε παίκτη έχει τη δική του αρμοδιότητα μέσα στο παιχνίδι. Εμένα λίγο το επιθετικό κομμάτι όντως μου ταιριάζει λίγο περισσότερο.
Εγώ πάντως νιώθω ότι είσαι για τα δύσκολα. Ότι μου δίνεις την εντύπωση ότι αποδίδεις καλύτερα υπό συνθήκες πίεσης, είναι έτσι?
Νομίζω πως ναι, αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ σε κάποια εύκολα παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε και στο πρωτάθλημα της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές δεν μου βγαίνουν τα σούτ και λέω πώς γίνεται με μια πιο εύκολη ομάδα να μου βγαίνουν τα σούτ και να μου βγαίνουν μια ομάδα που είναι ακόμα πιο δύσκολη. Εντάξει, αυτό είναι πώς λειτουργεί στο καθενός στο μυαλό. Μπορεί εμένα έτσι ασυνείδητα να μπαίνει πίεση στο μυαλό μου και να παίζω καλύτερα.
Πόσο σε βοηθά το γεγονός ότι έχετε δύο πολύ καλές φουνταριστές? Και τώρα έγιναν τρεις επειδή επέστρεψε και η Αλεξάνδρα Σιμάκη. Και το γεγονός ότι και στην άμυνα πάτε καλά, αλλά πόσο σε βοηθάει και σένα όταν επιτίθεσαι να αισθάνεσαι άνετα, όρημα, δυνατά και να μπορέσεις να προσφέρεις τα περισσότερα γκολ που μπορείς?
Ναι, εντάξει, έχουμε τρεις κορυφαίες φουνταριστές στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλο ατού για αυτήν την ομάδα, οι τρεις φουνταριστές. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα μέσα στο παιχνίδι, να παίξουμε διάφορα συστήματα με δύο φουνταριστούς, να ξεκουράζεται παράλληλα και ένας ακόμα φουνταριστός. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια γιατί καμιά φορά εκεί που υπάρχουν πάρα πολλά μπλοκ στο τέρμα και πέφτουν πάνω στους παίκτες στην περιφέρεια, περνάει μπάλα στο φουνταριστό και ξέρουμε ότι θα κερδίσουμε μια ποινή. Που εν τέλει και αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο και παίζουμε.
Εσύ...
Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εσύ έχεις το ρόλο του Αργυρόπουλου ή του Γέννη Δουνιά στην Εθνική Γυναικών?
Δεν ξέρω, να σα πω. Ίσως λίγο παραπάνω, θα έλεγα τη Γεννηδουνιά και το Αργυρόπουλο είναι και λίγο μπαίνει και φουνταριστό, παίζει και άμυνα φουνταριστό. Ναι. Ο Γεννηδουνιά είναι πιο παίκτη, πιο περιφερειακό. Δεν θα κάνει τόσα πολλά πράγματα.
Άρα με τον Τίνο ίσω, μάλιστα.
Ναι, ίσως.
Ειρήνη, η ευστοχία που έχει είναι αποτέλεσμα, θα έλεγε, σκληρή δουλειά ή και έμφυτου ταλέντου? Δηλαδή, στο ξεκίνημά σου ω πολίστρια, έβλεπε ότι είχε μια καλή σχέση με το αντίπαλο τέρμα ή στην πορεία ήρθε αυτή η εξέλιξη?
Σίγουρα ένας αθλητής μπορεί να το έχει λίγο από μέσα του, να έχει ένα έμφυτο ταλέντο.
Ναι.
Αυτό ισχύει. Αλλά το ταλέντο από πότε δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα.
Σίγουρα.
Άμα δεν δουλέψεις πάνω στο ταλέντο και πάνω στις ικανότητες που ήδη έχεις, δεν μπορεί να πας πουθενά. Οπότε και από μικρή, ας πούμε, που βλέπω ότι έτσι λίγο, έβλεπα λίγο καλύτερα το τέρμα, όταν ξεκινούσα, πάντα μου έλεγαν και οι προπονητές μου και οι γονείς μου ακόμα ότι δεν είναι μόνο το ταλέντο, είναι η σκληρή δουλειά. Άμα δεν δουλέψεις, θα πετύχεις. Οπότε σίγουρα.
Ναι. Δούλεψες πάντως αυτό και στα σούτ, έτσι?
Πάρα πολύ, ναι. Δουλεύουμε κυρίως αυτά που είναι τα ατού μας, που είναι τα κομμάτια που μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο.
Κάνεις και
έχω δουλέψει.
Έξτρα προπόνηση, δηλαδή πέρα από την ομαδική που κάνετε ως ομάδα, δουλεύεις και μόνη σου κάποια πράγματα?
Όχι, γενικά δεν υπάρχει και χρόνος, θα σας πω την αλήθεια. Δηλαδή κάνουμε τόσες πολλές προπονήσεις τόσες ώρες που δεν υπάρχει χρόνος να δουλέψουμε παραπάνω. Αλλά παρόλα αυτά, στο επίπεδο που είμαστε, ο κάθε αθλητής προσαρμόζει την προπόνηση και λίγο στα δικά του θέλω. Δηλαδή, στα σούτ θα κοιτάξουμε να κάνουν τα σούτ τα οποία μπορεί να δυσκολεύομαι να κάνουν στο παιχνίδι. Την προσαρμόζει ο κάθε αθλητής. Αυτό είναι.
Ειρήνη, ήθελα να σε ρωτήσω το γεγονός με ποιες προπονήτρες έχεις δουλέψει. Δούλεψες και με την Καμένη και με την Καραγιάννη. Έτσι και σίγουρα πήρες στοιχεία και από τις δύο. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω πόσο σε βοήθησε αυτό το γεγονός ότι οι γυναίκες προπονήτρες ήταν μπροστά σου.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως βλέπουμε άντρες προπονητές. Με τις γυναίκες, καμιά φορά είναι αλήθεια ότι έχουμε καλύτερη επικοινωνία εμείς. Γιατί μας καταλαβαίνουν λίγο περισσότερο. Εντάξει, όσο να είναι, είμαστε γυναίκες, καταλαβαίνουμε μία την άλλη. Οπότε είναι και αυτό σημαντικό. Σίγουρα παίζει το ρόλο του. Γιατί καμιά φορά με τους άντρες λίγο δυσκολευόμαστε. Έχω δηλαδή εγώ δυσκολευτεί με κάποιους, μπορεί ας πούμε άντρες προπονητές στο παρελθόν σε κάποια πιο ευαίσθητα θέματα. Οπότε είναι σημαντικό και να βλέπουμε και γυναίκες σε αυτές τις θέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και να φτάνουν ψηλά.
Τι ύψος έχεις?
1,70.
Μάλιστα. Δεν είσαι ψηλή για πόλο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Δεν είμαι ψηλή. Δεν είναι.
Θα το πω κάπως διαφορετικά. Είσαι διαόλου κάλτσα. Δηλαδή εκεί που δεν το περιμένει κανείς, σουτάρεις και γράφεις.
Ναι, εντάξει. Όντως δεν είμαι πολύ ψηλή. Αν δούμε άλλα κορίτσια τα οποία παίζουν πόλο. Παρ' όλα αυτά, στο νερό νομίζω είμαστε όλοι οι ίδιοι.
Σαφώς.
Ειρήνη, Νίνου, έλεγα και λίγο πριν στο ξεκίνημα ότι από τα 16 σου που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά να λάμπει το άστρο σου, μέχρι αυτή την ώρα, μέχρι τα 22 σου που είσαι τώρα, έχεις βιώσει πραγματικά μεγάλες συγκινήσεις. Έτσι, το 2019, στα 16 σου μετήκες για πρώτη φορά με την εθνική γυναικών στο παγκόσμιο της Νοτιού Κορέας, έτσι.
Ναι.
Στο Europa Cup το 2020 έπαιξε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.
Ναι.
Δεν ξέρω, όταν ξεκινούσες να κάνεις πόλο, πίστευες λοιπόν, μπορούσες να φανταστείς ότι στην ηλικία αυτή θα είχες την τύχη να τα ζήσεις όλα αυτά?
Όχι, πραγματικά όταν ξεκινούσα δεν το πίστευα ποτέ ότι αν μου έλεγε κάποιος το 2024, πέρα από όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αλλά επειδή ένα όνειρο είναι Ολυμπιάδα και θα πραγματοποιηθεί αυτό το χρόνο, μου έλεγε κάποιος θα φτάσει το 2024 να παίξει Ολυμπιακούς Αγώνες, 22, δεν το πίστευα σίγουρα. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτά που έχω ζήσει, αλλά είμαι και πολύ χαρούμενη, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και με την ομάδα μου και ατομικά εγώ για να φτάσω εδώ που έχουμε φτάσει. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων για αυτό που ζω και αυτά που ζω κάθε μέρα με τις αθλητριές μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και να γυρίσω λίγο έτσι πίσω να κοιτάξω το παρελθόν. Είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, εν τέλει έχουν μαζευτεί πολλοί διοργανώσεις που έχω ζήσει και πάρα πολλές στιγμές. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτά που έχω καταφέρει.
Και τα καλύτερα έρχονται, έτσι. Και τα καλύτερα έρχονται.
Αυτό ακριβώς. Πώς και πώς, πραγματικά τα περιμένω.
Πώς επέλεξες τον εθνικό?
Ορίστε.
Τον εθνικό, πώς τον επέλεξες και άφησες την κλειφάδα?
Τον εθνικό τον επέλεξα γιατί...
Λόγω Λιάνδρου, λόγω Μορφέση.
Ναι, σίγουρα είναι κάποιοι προπονητές οι οποίοι έχω ξαναδουλέψει. Το 19 που ήταν η πρώτη μου αποστολή ήταν προπονητές που είχα.
Και ο Μορφέσης από πάνω.
Ο Μορφέσης είναι ο κύριος Μορφέσης, ναι. Και με τον κύριο Λιάνδρου έχω δουλέψει και σε ηλικιακά παλαιότερα, από τους ξέρω σαν προπονητές, ήταν κάτι καινούριο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που με προσέγγισαν. Τα κορίτσια που ήταν στην ομάδα τα ήξερα, ήθελα πολύ να δουλέψω μαζί τους, οπότε σίγουρα ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ να πάω. Και είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο, έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εγώ θα σε ξαναπώ πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είναι αναμφισβήτητα η κορυφαία στιγμή όλων των αθλητών, ειδικά τη χρονιά αυτή. Στην πρώτη φάση, λοιπόν, εσείς θα βρεθείτε αντιμέτωπες με την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ιταλία και τη Γαλλία. Τρεις από τις τέσσερις ομάδες έχετε ήδη συναντηθεί τώρα στο παγκόσμιο. Τις ξέρετε, σας ξέρουν κιόλας. Θεωρείς, λοιπόν, ότι θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τα πρώτα εμπόδια και να περάσετε στην επόμενη φάση?
Κοιτάξτε, όλες τις ομάδες, αυτό έχουμε ξαναβρεθεί όπως είπατε, είμαστε πάρα πολύ κοντά με όλες τις ομάδες. Τώρα θα δείξει τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι αν δείξουμε το πρόσωπο που δείξαμε σε αυτό το παγκόσμιο, πραγματικά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ούτε την Αμερική που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ούτε άλλες ομάδες που μπορεί στο παρελθόν να έχουμε χάσει, ας πούμε την Ολλανδία. Απλά πιστεύω ότι έπρεπε λίγο να μας φύγει αυτό το άγχος με την Ολυμπιάδα και νομίζω πραγματικά το δείξαμε στο παγκόσμιο ότι όλα τα παιχνίδια κρίνονται στη λεπτομέρεια. Δηλαδή, ένα παιχνίδι με την Ισπανία και με τον Καρέτα χάσαμε πραγματικά στα τελευταία λεπτά, μη πω δευτερόλεπτα. Οπότε, γιατί όχι? Δηλαδή, η Ολυμπιάδα είναι σαν ένα παγκόσμιο. Και αφού μπορέσαμε να φτάσουμε εκεί στο παγκόσμιο, γιατί να μην φτάσουμε και στην Ολυμπιάδα να εκπληρώσουμε ένα όνειρό μας?
Μια και ίδια για Ολυμπιακούς Αγώνες, σίγουρα θα έχεις ενημερωθεί ότι ο κορυφαίος αθλητής του πόλου είναι στο ύψος σου, έτσι. και έγραφε πολλά γκολ. Μιλάμε για τον Μανουέλ Εστιάκτη. Σίγουρα οι προπονητές σου και οι προπονήτριές σου θα σου έχουν μιλήσει γι' αυτόν. Βλέπεις πόλο ανδρών, ναι, για να εστιάζεις κάπου την προσοχή σου και να αντλείς καινούργια συστήματα, καινούργιες δομές σου, ώστε για να κάνεις και εσύ τα σου τα οποία πρέπει.
Σίγουρα τα πρότυπά μας και αυτά που βλέπουμε είναι άλλοι παίκτες που έχουν περάσει κατά καιρούς. Εγώ σίγουρα παρακολουθώ και όχι παιχνίδια μόνο ανδρών, που είναι έτσι ένα άλλο διαφορετικό πόλο και κάνω ακόμα πιο εντυπωσιακά σουτ και λόγω δύναμης και σωματικής διάπλασης. Είναι πιο γρήγορο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά και παιχνίδια που παίζουν άλλες χώρες στην κατηγορία των γυναικών. Μάλιστα. Είναι όλα αυτά έμπνευση για μας να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα, γιατί ο κάθε παίκτης έχει τη δική του προσωπικότητα και το δικό του στυλ. Και είναι σημαντικό να παίρνουμε πράγματα τα καλά από κάθε αθλητή και να τα προσαρμόζουμε στο δικό μας παιχνίδι. Οπότε είναι σίγουρα κάτι που κάνω να βλέπω παιχνίδια πόλο, διάφορα παιχνίδια. Είτε μέσα εντός του πρωταθλήματος της Ελλάδας, είτε εκτός.
Είχες έτσι πρότυπα, Ειρήνη, στο ξεκίνημά σου?
Κάποιο πρότυπο να πω ότι αυτό το έβλεπα και ήθελα να γίνω σαν αυτό, όχι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όσο κοινότυπο και να ακουστεί, ο Αντετοκούμπο, mm-hmm, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ξεκινήσει από το μηδέν. Έχει φτάσει να παίζει στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου στο μπάσκετ. Και θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση και ως προς το κομμάτι του ταλέντου του, όσο και ως προς και το ήθος.
Και προσωπικότητα, μάλιστα.
Και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πρότυπο γενικά πάλι, γιατί εγώ αυτό που κοιτάω πιο πολύ στους αθλητές είναι το ήθος, είναι ο Πύρος Δήμας. Που βλέπω συνεντεύξεις του ακόμα και με πιάνουν τα κλάματα.
Από το πόλο είχες κάποια παίκτρια στο ξεκίνημά σου που ήθελες να τις μοιάσεις, που τη θαύμαζες?
Από το πόλο, σαν μικρή και εγώ, είχα την Ασημάκη, ας πούμε. Mm-hmm. Που ήταν μια παίκτρια που το 2011 πήγε καλύτερα.
Και πώς νιώθεις τώρα που η Ασημάκη επέστρεψε και είναι ξανά πάλι στην ομάδα σας? Και είσαστε όλοι μαζί. Και αυτό απίστευτο, έτσι.
Ναι, έχω ξαναπάρξει συμπαίκτρια με την Αλεξάνδρα την Ασημάκη. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη τιμή να ξαναπέζω μαζί της και στην εθνική ομάδα. Εντάξει, είναι απίστευτο. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει έρθει από πολλές δυσκολίες. Και έχει επανέλθει και πρωταγωνιστεί για ακόμη μια χρονιά. Νιώθω πολύ μεγάλη τιμή και να συνεργάζομαι με αυτά τα άτομα, όπως και με όλα τα κόρη της εθνικής ομάδας, mm-hmm, που είναι εκεί, γιατί έχουν διανύσει τεράστιες διαδρομές για να φτάσουν εκεί.
Θα κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτη είναι, αν ξεκίνησες από κολλή, μπήκε κατευθείαν στο πόλο, και ποια είναι η κολλητή σου με την οποία μοιράζεσαι και το ίδιο δωμάτιο?
Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από Κολύμβη, 4 mm-hmm χρονών και κάπου στα 10 νομίζω, 11 χρονών πανήμωνα πήγα στο Πόλο. Ξεκίνησα Πόλο. Τώρα στην εθνική ομάδα δεν έχω κάποια συγκεκριμένη, με όλα τα κορίτσια προφανώς μιλάω. Τώρα αναλόγως, επειδή και η 15 και η 13 δεν είναι πάντα ίδια, να σας πω την αλήθεια. Αλλάζουν λίγο αυτά, αλλάζουν λίγο τα δωμάτια. Αλλά μιλάω μόνο τα κορίτσια, δηλαδή δεν είναι ότι είναι κάποια συγκεκριμένη.
Στον εθνικό με τη Σωτηρέλη, για να είσαστε δύο μακρές μαζί.
Ναι, με την Ελένη. Νομίζω μέχρι στιγμής με την Ελένη, ναι.
Ειρήνη μου, εκτός από το να κάνεις υψηλό αθλητισμό, έχεις τελειώσει κάτι, κάποια σχολή, σπουδάζεις κάτι?
Ναι, σπουδάζω αρχιτεκτονική στο Μετσόβι, στο Πολυτεχνείο εδώ στην Αθήνα.
Είσαι αρχιτέκτονας λοιπόν στο νερό. Θέλεις να γίνεις αρχιτέκτονας και σε στεριά μετά, χτίζοντας σπίτι.
Όπως η Μωραϊτίδα.
Εξαρτικά, μπράβο.
Σωστά.
Ήταν όνειρο ζωής και αυτό λοιπόν?
Ναι, από μικρή, επειδή ο μπάς μου πολιτικός μηχανικός, ήμουν έτσι λίγο μέσα σε αυτό το κλίμα. Από μικρή έπαιρνα το χαρτί και σχεδιάζα σπιτάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρω από την αρχή ότι αυτό ήθελα να κάνω.
Μπράβο. Η αδερφή σου?
Ναι. Η αδερφή μου σπουδάζει ιατρική στην Αθήνα εδώ.
Μάλιστα. Καλά τα πάτε. Οικογενειακά.
Ναι. Πολύ ωραία.
Θετικές επιστήμες, πολύ σημαντικό αυτό. Είσαι και εσύ θετική. Ναι. Αλλά να βλέπεις φάσεις εστιάκτη και θα με καταλάβεις αυτό που λέω. Ότι του μοιάζεις.
Θα δω, ναι, θα το προσέξω.
Ή τις ευτυχίες Καραγιάννη.
Το στέλνει του παιχνιδιού, ναι, προφανώς, εννοείς. Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα. Ειρήνη Νίνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να γράφεις συνέχεια γκολ. 5 γκολ έξες πάλι προχθές. Είσαι έτοιμη ξανά για τα ηνία, έτσι, να τα πάρεις από την Ασημάκη.
Μακάρι.
Σε ευχαριστούμε θερμά.
Πάρα πολύ και που με καλέσετε και στην εκπομπή σας.
Να είσαι καλά, Ειρήνη.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις.
Και συγχαρητήρια και πάλι.
Γεια σου.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.
Είναι πραγματικά εξαιρετικό να βλέπεις νέα παιδιά να διαπρέπουν στον αθλητισμό και παράλληλα
να κάνουν σπουδές.
Να κάνουν και σπουδές. Και τέτοιες σπουδές και όλες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έτσι, μιλάμε τώρα για πολυτεχνείο. Χρειάζεται και πολύ διάβασμα για να μπεις και πολύ διάβασμα για να βγεις.
Ξέχασα να πω ότι πολυτεχνείο έχει τελειώσει και ο Γιώργος Μαυρωτάς.
Βέβαια.
Έτσι, υπήρξε και καθηγητής στο πολυτεχνείο.
Το έχουν οι πολίστες λοιπόν με τις θετικές επιστήμες, γενικώς με τις θετικές.
Και ο Καπράλος ήταν οικονομικός. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει σπουδάσει οικονομικά, γι' αυτό πήγε στην Ιταλία σε τράπεζα.
Θα έλεγα ότι γενικότερα όλα τα παιδιά του υγρού στίβου, είτε είναι κολύμβηση, είτε είναι πόλο κλπ., είναι όλα καλλιεργημένα.
Και ο Κυριάκος Γιαννόπουλος νομική έχει σπουδάσει.
Ναι. Είναι όλοι καλλιεργημένοι. Μπράβο τους. Γιατί είναι αθλήματα τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ κόπο, πάρα πολλές ώρες.
Και αυτοί οι οποίοι τρελαίνονται με τα πτυχία, έτσι δεν ξέρω πώς θα έχει πάρει 3-4, ξέρεις ποια είναι.
Ποια?
Η Βούλα Κοτσοβόλη.
Α, η Βούλα, ναι. Η Βούλα είναι ανήσυχο πνεύμα. Συνεχίζει ακόμα, μαθαίνει ξένες γλώσσες, είναι εξαιρετική.
Και γι' αυτό λοιπόν έχει ενταχθεί και στα του Πόλο, σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Έτσι είναι. Λοιπόν, μάλιστα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Η μέχρι τη και μισή και επιστρέφουμε. Driving me insane. I can't fake, for God's sake, so am I driving in the wrong lane? The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Now give me all your true hate and I'll translate it in our bed. Into never seen passion, never seen passion. That's why I am so mad about you. Middle Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Πάντα μέσα από τις εκατομμύρες συχνότητες της Eraspor μέχρι τις 7.30.
Μιλήσαμε για πόλο γυναικών και ανδρών. Θα μιλήσουμε τώρα για βόλεϊ γυναικών. Και φυσικά θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιώργο Καραμπέτσο. Τον έχουμε. Ο οποίος βρίσκεται στο Λουτράκι, όπου περιμένουν την ανταπόκριση του κόσμου στο Λουτράκι, αλλά και
στο φετινό Final Four του κυπέλου Ελλάδας γυναικών.
Και να τιμηθεί και η μνήμη της αδικοχαμένης προσφάτως
Ρούξη Δημητρέσκου, που είναι στη μνήμη,
που υπήρξε αρχηγός του Πανεκού αλλά και της Εθνικής, ναι, και μέρος της Εθνικής Ομάδας το 2004.
Έτσι. Κύριε Καραμπέτσο, καλώς ήρθατε.
Πρόεδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πώς έγινε η επιλογή του Λουτρακίου μετά από όσα διαδραματίστηκαν κάτω στο Ρέντι?
Εντάξει, νομίζω, δεν ξέρω αν ξέρετε ότι ο Δήμαρχος του Λουτρακίου είναι πρώην βολεϋπολίστας και αθλητής και προπονητής. Είναι προσωπικός μου φίλος, αγαπάει το άθλημα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα μικρό πρόβλημα. Mm-hmm. Όχι με το Δήμο εδώ, γενικά. Για φέτος.
Μάλιστα.
Ίσως λίγο,
γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση αμέσως.
Ίσως λίγο οι δημοτικές αρχές φοβήθηκαν, αλλά εντάξει, όπως ξέρετε ότι έχουν συμβεί πολλά στο άθλημα μας, δυστυχώς. Mm-hmm. Αλλά ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι εντός. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ θα γίνει κάτι.
Μάλιστα.
Δηλαδή και γενικά όλα αυτά που γίνονται, δεν έχω, εγώ θυμάμαι, επειδή είμαι και μεγάλος στην ηλικία και το ποδόσφαιρο αγαπώ υπερβολικά, δεν θυμάμαι να έχουν γίνει πολλά εντός στο γήπεδο.
Όχι.
Όσο είναι τόσο όλα γίνονται.
Εκτός.
Εκτός. Ακόμη και τσακωμή με την αστυνομία, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει, πολλά ξέρουμε τώρα.
Έχουμε δύο ντέρμπι, Άρης ΑΕΚ, το πρώτο που ξεκινά στις 5. Και το δεύτερο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αυτό και ένα ντέρμπι στις 8 το βράδυ, έτσι.
Μπράβο.
Τι χωρητικότητα έχει το γήπεδο?
Είναι γύρω στα 1.000-1.200 άτομα περίπου. Εντάξει, λογικά θα είναι γεμάτο, μάλλον δεν φτάνει πλέον. Δεν το ξέραμε ότι θα έχει τόσο ανταπόκριση, γιατί δεν είναι μόνο ο κόσμος από εδώ από το Λουτράκι, είναι γενικά από την Κορινθία. Μου σας πω, από Άραγο, Λίδο, Κορινθία. Mm-hmm. Πολλοί που θέλανε να δουν τον αγώνα. Δεν θα μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε με όλους. Είχαμε περισσότερες ζητήσεις από ό,τι περιμέναμε. Γιατί δηλαδή αυτά έρχονται από το άστρο καινούργια, για να φανταστείτε.
Λοιπόν, ένα φετινό Final Four κυπέλου γυναικών, κύριε Καραμπέτσο, το οποίο αναφεσβείται θα είναι φορτισμένο συναισθηματικά.
Λόγω
της Ρούξη Δημητρέσκου. Θα είναι αφιερωμένο λοιπόν σε αυτή την υπέροχη αθλήτρια, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από τρεις μέρες και πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους, πόσο μάλλον τον κόσμο του βόλεϊ.
Μόλις
του
46
βόλεϊ,
και άφησε ένα πιτσιρικά 14-14χρονο. Και θέλουμε πάνω σε αυτό να ρωτήσουμε τι θα γίνει με αυτό το πιτσιρικά. Θα τον υιοθετήσει η Ομοσπονδία, ο Παναθηναϊκός, το βόλεϊ γενικά της Ελλάδος?
Θα κάνουμε μια προσπάθεια από την μεριά μας. Εδώ είναι που λέμε, ρε παιδιά, ότι όταν λέει κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει.
Ναι.
Να τόσο νέα κοπελιά. Αντιλαμβάνεστε ότι στο βόλεϊ είμαστε όλοι σοκαρισμένοι.
Σαφώς.
Και δεν το χωράει ενός μας αυτό που συμβαίνει. Έτσι, και εγώ έχω και μια λόγω αθλητικά είμαστε την ίδια γενιά. Καταλαβαίνω, όταν αυτή ήταν αθλήτρια υψηλού επίπεδου, εγώ ήμουν διευθυντής υψηλού επίπεδου του τέσσερις. Έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Τα γήπεδα είχε πολλά χρόνια σχέση με το άθλημά μας. Μια εξαιρετική κοπέλα. Ο Θεός να.
Μια και μας δίνει την ευκαιρία να πούμε ότι έχει 8 τίτλους, 8 κύπελα η Δημητρέσκου, όσο και η Στέλλα Χριστοδούλου, έτσι. Και 7 έχει η Μαρία Καραγκούνη με την Κοκκινάκη, την Κονόμη και την Τέζα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αγωνιστικά, τι περιμένετε, κύριε Καραμπέτσο, σε αυτό το Final Four?
Εντάξει, το επίπεδο πλέον του γυναικείου βόλεϊ, μάλλον μπορούμε να πούμε ότι το βόλεϊ, το γυναικείο, είναι νούμερο άθλημα σε ομαδικό άθλημα στον κόσμο. Και είναι και το νούμερο ένα στην Ελλάδα. Λοιπόν, περιμένουμε να γίνουν αγώνες υψηλού επίπεδου, όπως γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι οι ομάδες μας αναγνωρισμένες αυτές που είναι εδώ. Όλες οι καλές αθλητές του αθλήματος βρίσκονται στο Λουτράκι. Πιστεύω ότι θα δούμε καλούς αγώνες.
Μάλιστα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα έχουμε. Μια και δεν έχουμε ομάδες, θα έχουμε κάποιο διαιτητή, ίσως.
Δύο διαιτητές έχουμε και στη σάλα και στο beach volley. Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια τώρα δεν το λέω πράγμα τη διαιτησία. Πάντοτε η διαιτησία πήγαινε πιο μπροστά από το άθλημα σε αυτό το επίπεδο, στο υψηλό επίπεδο. γίνεται μια μικρή προσπάθεια. Μήπως κάτι γίνει με τον beach volley. Θα συμμετέχουμε σε ένα προκριματικό, προολυμπιακό προκριματικό τουρνά το καλοκαίρι.
Και στις γυναίκες. Τα κορίτσια, α, όχι και κορίτσια,
και τα αγόρια, ναι, γιατί υποχρεωτικά στην πρώτη φάση υποχρεωτικά συμμετέχεις και με αγόρια και με κορίτσια. Βέβαια, οι πιθανότητες είναι πολύ ελάχιστες αυτές. Που έχουμε εμείς, βέβαια, μαζί με την Ολυμπιακή Επιτροπή, την οποία πρέπει να την ευχαριστήσω, θα κάνουμε κάθε τι δυνατό να βοηθήσουμε τα παιδιά. Αυτές τις λίγες ελπίδες που έχουν, μπάξει και τις βρουν στον δρόμο τους.
Μάλιστα. Ευχόμαστε τα καλύτερα πάντως, καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία, κύριε Καραμπέτσο.
Να είστε καλά και ευχαριστούμε και ιδιαίτερα την ΕΡΤ που συμμετέχει σε αυτό τη γιορτή που έχουμε.
Να πούμε ότι και οι δύο αγώνες, μάλλον και ο τελικός, όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 3, έτσι, και το πρώτος ημιτελικός από το ΕΡΤ Sports.
Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
Αυτά από τον Γιώργο Καραμπέτσο. Πριν πάμε στον Πάπη του Παπάζου, να πούμε επί Τροχάδιν ότι από 4 τίτλους προπονητές έχει ο Τάκης ο Φλόρος, ποιος άλλος, με Παναθηναϊκό 8-9-10 και με ΠΑΟΚ 21. Ο Κοβάσεβιτς του Ολυμπιακού με 16, 17, 18 και 19. Και ο Δημήτρης ο Μπαχράμης από τα Μεταβριλίσια 99 και 2000 και με Παναθηναϊκό 2005-2006. Όπως και ο Γιάννης ο Νικολάκης με Πανελλήνιο το 2001, με Ολυμπιακό το 11, το 14 και το 15.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στον Μπάμπη Παπάζουγλου. Έχει τις ενδεκάδες του Ολυμπιακού στο μάτς, για το μάτς με την Μακάμπι Τελαβίβ. Μπάμπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καμία έκπληξη από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Η ενδεκάδα δηλαδή που περιμέναμε, παρατάσσει απόψε στον αγώνα με τη Μακάμπι, με τη Λίμπαρ, ο οποίος και βγαίνει νωρίτερα σε μια αναγωνιστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και δικαίως, γιατί επί των ημερών του Ολυμπιακός έχει αλλάξει τελείως και έχει μόνο νίκες. Αυτή που ελπίζει να πάρει και απόψε απέναντι στη Μακάμπι. Πασχαλάκης κάτω τον κολπό δεξιά, ο Ροντινέη αριστερά, ο Ορτέγκα, ο Ρέτσος με τον Κάρμο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Έσε Όρτα, ο Τσικίνιο, η τριπλέτα στα χαφ, ο Φορτούνης, ο Ποντένσε και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελκαμπή. Για την Μακάμπι, ο Μισπάτη κάτω από τα γκολκός, στα Χάρκε Ρεβίβο οι δύο μπακ, Σαμπορίτς και Ναχμιάς οι δύο στόπερ, Πέρετς, Παν Όπεραϊν και Κανισόφσκι οι τρεις χαφ, Νταβίδα Μίλσον και στην κορυφή ο Ζαχάβη, ο πολύ έμπειρος Ισραηλινός επιθετικός. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι οι δύο ομάδες έχουν στη θέση του Σέντερ Φορ συνολικά 44 γκολ, 22 γκολ ο Ελκαμπή, αλλά 22 ο Ζαχάβη για την Μακάμπι, σε όλες βέβαια τις διοργανώσεις. Ζαχάβη τον θυμούνται και οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, γενικώς οι Έλληνες φύλαθλοι, αλλά ειδικά φύλαθλοι του Ολυμπιακού από τα δύο παιχνίδια με την Αϊτχόφεν. Είχε πετύχει 2 γκολ στο Καϊσκά και 2 γκολ στην Ολλανδία, αλλά ο Ολυμπιακός είχε πάρει την πρόκριση τότε στον επόμενο γύρο. Το γήπεδο τώρα σιγά σιγά έρχεται ο κόσμος. Οι φίλοι της Μακάμπι έχουν ήδη μπει στη θύρα των φιλοξενούμενων χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα που είχαν συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα υπήρξε ένα επεισόδιο με έναν άνδρα αραβικής καταγωγής. Όλα κυλούν ομαλά εδώ. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο. Μάλιστα από την παρουσία των φιλάθλων της Μακάμπι στην πλατεία Συντάγματος υπάρχει και βίντεο στο αθλητικό πόρτα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports, και μπορεί να το δει. Να το δουν και οι φίλοι ακροατές μας.
Μάλιστα, Μπάμπη. Ωραία. Σε ευχαριστούμε θερμά.
Αργότερα θα έχουμε και νέα σύνδεση. Έτσι,
εδώ είμαστε, Μπάμπη, εμείς μέχρι 7.30 να μας δώσεις. Ναι.
Ο Άγγλος, ο Γκρέκ Πάουσεν, θα είναι ο ρέφερ της αναμέτρησης. Αυτά θα πούμε όμως και πιο αναλυτικά.
Συγγνώμη. Γνωστός ο Πόλσον, αλλά γνωστός και ο Κάβανο, έτσι, που είναι στο Αιβάρ.
Το θέμα είναι να πάει καλά η διαιτησία, να μην έχουν προβλήματα. Να μην έχουμε θέματα με τον ΒΑΡ. Εντάξει, έχει βοηθήσει. Όχι πάντα όμως, γιατί και εκεί βλέπετε και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πολλές φορές έχει σηκωθεί συζήτηση για τη χρήση του VAR.
Μάλιστα.
Μπάμπη, σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, παιδί.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Από το βόλεϊ θα μείνουμε στα ομαδικά, αλλά θα αλλάξουμε μπάλα. Θα πάρουμε την μπάλα του χάντμπολ. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν των γυναικών κατάφερε να νικήσει και στα δύο μάτς τη Βοσνία και να εξασφαλίσει και μαθηματικά την τρίτη θέση στον πρώτο προκριματικό όμιλο του Euro 2024, κρατώντας έτσι ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στα τελικά του Euro 2024. Κοντά μας λοιπόν είναι ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Εθνικής Χάντμπολ Γυναικών, ο κύριος Μενέλαος Δανίλος, για να μας μιλήσει για αυτή την πρώτη διάκριση των κοριτσιών. Γεια σας, κύριε Δανίλο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, πολλά συγχαρητήρια.
Όλα καλά, ήσασταν και
γουρλίδες.
Ναι, μπορώ να πω ότι πραγματικά ότι η Εθνική έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και νομίζω πιστώνεται και σε εσάς.
Τις χαρήκαμε πραγματικά και νομίζω ότι οι δύο στόχοι που είχατε θέσει, ο πρώτος να μπορέσετε να, τουλάχιστον να πετύχετε μία νίκη, σας πετύχατε δύο. Και ο άλλος να καταφέρετε να πάρετε την τρίτη θέση στον όμιλο, έχουν επιτευχθεί μέχρι αυτή την ώρα.
Ναι, ναι, είχαμε πει ότι θέλαμε να κάνουμε την πρώτη νίκη σε όμιλο και συζητάγαμε πάρα πολύ αυτή τη διάκριση. Συνοδεύτηκε και με την εξασφάλιση της τρίτης θέσης του ομίλου και νομίζω ότι από αυτό το σετ των παιχνιδιών πήραμε το απόλυτο.
Μάλιστα, θεωρείτε ότι τα κορίτσια μας έδωσαν ακριβώς αυτό το οποίο θέλατε και μπορούσαν στα δύο αυτά παιχνίδια?
Θα έλεγα ότι η σοβαρότητα, ο σεβασμός στον αντίπαλο, στη φανέλα και όλη η δίψα για διάκριση η οποία έδειξε η εθνική ομάδα εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε, με εντυπωσιάζει και γι' αυτό και τις ευχαρίστησα για όλα αυτά τα οποία κάνουν για την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ειδικά η άμυνα, η οποία παίξαμε και στα δύο παιχνίδια, ήταν εκπληκτική. Ακολουθήσαν να κορίτσια κατά γράμμα το πλάνο το οποίο είχαμε φτιάξει για να αντιμετωπίσουμε τη Βοσνία και νομίζω ότι κάναμε το έργο μας λίγο πιο εύκολο.
Και τα πήγαν εξαιρετικά και στα δύο παιχνίδια, έτσι και στη Βοσνία, που ξέρω, μας το είχατε πει την άλλη φορά, ότι η έδρα ήταν πάρα πολύ καυτή. Δεν ξέρω πώς ήταν η ατμόσφαιρα.
Είχαν περισσότερο κόσμο από την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει πριν 1,5 χρόνο. Είχε πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο, ήταν πάρα πολύ καυτή η έδρα, είχε φανατικούς, δηλαδή για handball ήταν κάτι το εξωπραγματικό, αλλά νομίζω ότι αυτό λειτουργήσε θετικά στα κορίτσια και τους βγήκε ένα ελληνικό φιλότιμο λίγο παραπάνω και δώσανε παραπάνω πράγματα. Δηλαδή λες και ήταν ένα μπουστάρισμα αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε εκεί πέρα. Πάντα ήταν σε κοσμιά πλαίσια, δεν είχαμε κάποιο παρατραγουδό, ήταν η φιλοξενία, ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά πραγματικά 2.000 κόσμος σε γήπεδο handball γυναικών ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό, μια πολύ δυνατό συνέστημα που ένιωσαν τα κορίτσια επάνω. Όπως επίσης και τα 1.000 άτομα που μάζεψε η Εθνική στην Κοζάνη, έτσι, τα οποία ήταν.
Στη Λευκόβρηση γύρισαν, στο παλατάκι του Χάντμπολ.
Στη Λευκόβρηση, το οποίο ούτε αυτό το περιμέναμε. Δηλαδή, το αντίκτυπο της πρώτης νίκης των κοριτσιών στη Βοσνία μάζεψε 1.000 άτομα που ήρθαν να δουν την Εθνική με πολύ δίψα και με πάρα πολύ παλμό. Και ειλικρινά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο της Κοζάνης που αγκάλιασε την Εθνική ομάδα.
Τα κορίτσια από το εξωτερικό ήρθαν όλες?
Ήρθε η Ζιγούρα, η Αγνή, η οποία παίζει στη Γερμανία. Η δεύτερη παίχτρια που έχουμε στο εξωτερικό, που παίζει πάλι στη Γερμανία, η Βάσκια Εγκάτσιου, είναι σε αποθεραπεία από
προσοχή αυτό.
Ναι. Ναι, είναι αποθεραπεία. Η οποία ήρθε όμως, δηλαδή πήρε άδεια την ομάδα της για να έρθει στο παιχνίδι. Και μη σας πω ότι χαιρόταν πιο πολύ από τις υπόλοιπες.
Μπράβο της.
Λοιπόν, και ειδικά στο μάτς της Κοζάνης, ήταν σε μεγάλη μέρα η Μάγδα και Πεσίδου, έτσι.
Πάντα.
Η Μάγδα και Πεσίδου, όμως, ξέρετε, και για ακόμα μια φορά, για εμάς είναι κολόνα. Η Μάγδα και Πεσίδου και γενικά σε όλα τα αθλήματα που έχουν τερματοφύλακα, το έχουμε ζήσει σε όλα τα αθλήματα.
Και στο θερινό, στο beach handball, είναι κορυφαία.
Η Μάγδα και Πεσίδου είναι κορυφαία, για εμάς είναι κολόνα της ομάδος. Η ψυχολογία της είναι στα ύψη, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ειδικά στον πρώτο ημίχρονο στη Λευκόβρηση που η ομάδα είχε ένα άγχος, δηλαδή ήρθε κουρασμένη από το ταξίδι, είχε ένα άγχος, είχε τη Ζιγούρα με 38 πυρετό, υπήρχαν κάποια προβληματάκια. Στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά με 60% που είχε στις αποκρούσεις, κράτησε την ομάδα όρθια και έδωσε την όθηση για να τελειώσει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα.
Η Νικόλ πώς τα πήγε, η αδερφή της?
Η Νικόλ πήρε χρόνο συμμετοχής, μας βοήθησε και αυτή ειδικά στην άμυνα. Κινητήριος μοχλός, θα έλεγα, στην επίθεση για μας και στα δύο παιχνίδια ήταν η Μαρία Χατζηπαρασίδου.
Η αρχηγός του ΠΑΟΚ, μάλιστα.
Η οποία πραγματικά νομίζω πρέπει να έκανε από τα καλύτερα παιχνίδια που θυμάμαι εγώ στην εθνική ομάδα.
Μπράβο της.
Έχει οριμάσει πάρα πολύ, είναι πολύ σοβαρή στο παιχνίδι της, δεν κάνει λάθη. Και κουβαλάει την εθνική ομάδα στην πλάτη της μέσα στο γήπεδο. Είμαι τυχερός που έχω τη Μάγδα στο τέρμα και τη Μαρία μέσα.
Μπράβο.
Και την Κερλίδη, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, νέα γκολ πέτυχε.
Νέα γκολ, βέβαια.
Η Έλενα, ένα παιδί το οποίο, επειδή την έχω από πολύ μικρή στην εθνική ομάδα, εγώ 17 χρονών την πήρα στην εθνική ομάδα από τις νεάνιδες, δηλαδή έχει περπατήσει όλο το δρόμο των εθνικών ομάδων και αναγνωρίζοντας γρήγορα τα ταλέντα της, τα οποία ήταν ότι ένα κορίτσι το οποίο έχει 1,5 μέτρο άλμα, είναι πάρα πολύ γρήγορη, έχει πάρα πολύ δυνατό σουτ. Εμείς βγάλαμε παιχνίδι στην Ελένη, της δώσαμε πάρα πολύ παιχνίδι και μας τα έκανε γκολ. Δηλαδή ό,τι παιχνίδι ακουμπήσαμε πάνω της ήταν πάρα πολύ θετική στις ενέργειές της.
Οπότε Μενέλα είδες τη βγάζει η Αλεξανδρούπολη, τα Γιαννητσά και η Καστοριά, έτσι.
Όντως όλη η επαρχία ειδικά ασχολείται πάρα πολύ με το handball. Έχουμε πολύ μεγάλη βοήθεια από τις επαρχιακές ομάδες. Δουλεύουν όλοι οι προπονητές, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ στην εθνική ομάδα πάντα εξυπνώ και ευχαριστώ στους προπονητές και τα παιδιά και στους προπονητές των ομάδων. Γιατί εγώ δεν προλαβαίνω. Εγώ 3-4 προπονήσεις πριν πάω να παίξω μπορώ να κάνω. Δηλαδή κυρίως ασχολούμαι με την ψυχολογία και την τακτική. Τα κορίτσια με τους προπονητές τους και τα σωματεία τους δουλεύουν πάρα πολύ και προσπαθούν να έρθουν στην εθνική ομάδα έτοιμες. Εγώ θα πω κάτι που δεν μπορούσα να πω την πρώτη φορά. Όσον αφορά το νόμο του κ. Αυγενάκη, ο οποίος βοήθησε τα αριστερικά αθλήματα μέσω από τη φορολογία του στοιχήματος και το οποίο έχει δώσει μια όθηση σε όλα τα αριστερικά σωματεία, και αυτό τα τελευταία 3 χρόνια το έχουμε δει παντού, και το είπα ότι θα βλέπουμε και στο handball αυτή τη διαδικασία, την ανάπτυξή του. Απλά θα κάνω ένα παράπονο, το οποίο πιστεύω μπορεί να το γνωρίζετε ή όχι, στο φετινό μοίρασμα, να το πω, των χρημάτων της φορολογίας του στοιχήματος απέναντι στις ομάδες όλων των κατηγοριών, μόνο το ελληνικό γυναικείο handball είχε μια μείωση 35%, το οποίο δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος ο οποίος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είχε μια μείωση από αυτή τη διαδικασία μόνο το ελληνικό γυναικείο handball, και δεν πιστεύω ότι τα κορίτσια μου είναι κορίτσια αθλήτρες β' διαλογής. Ναι. Έχουν την ίδια λογική που έχουν και τα κορίτσια που παίζουν μπάσκετ, τα κορίτσια που παίζουν πόλο, βολέι.
Προσωπικά δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά υπάρχει κάποια σημείωση που λένε ότι ανάλογα με το τι διάκριση θα πάρεις και ανάλογα χρήματα. Υπάρχει κάποια τέτοια υποσημείωση?
Δεν υπάρχει κάποια υποσημείωση, γιατί όλα αυτά τα 2 χρόνια τα οποία τα προηγούμενα ερχόντουσαν τα χρήματα, τα οποία βοηθάγανε πάρα πολύ τις ομάδες και βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά να κάνουν λίγο πιο επαγγελματική τη δουλειά τους. Είναι λογικό, το καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι. Να μην αναγκάζονται να δουλεύουν 8 ώρα για να μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους. Αυτό τους έδινε μια βοήθεια. Και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να το κοιτάξετε κι εσείς, να πάρουμε μια απάντηση. Γιατί μόνο από 40 φορείς που μοιράζονται χρήματα, γιατί μόνο το ελληνικό γυναικείο και ο handball να έχει 35%? Γιατί μόνο
να ρωτήσω κάτι από αυτού, Λεωνίδα.
Μενέλα,
γιατί είπα Λεωνίδα. Ήθελα να ρωτήσω το γεγονός ότι τα κορίτσια αυτά πήγαν ένα παγκόσμιο τίτλο στο beach volley, έστω.
Στο beach handball. Ναι.
Στο beach handball. Βοηθήθηκαν? Βολεύτηκαν πουθενά?
Κοιτάξτε, ναι, ο νόμος καλύπτει τις διακρίσεις του beach handball. Δηλαδή, ανάλογα με τη διακρίσή σου, παίρνει αυτό το οποίο παίρνει, και νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι παράπονο σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ το εκφράζω και το εκφράζω με όλη τη συμπαράσταση, γιατί μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτός ο νόμος τα τελευταία 3 χρόνια, και όχι μόνο εμάς. Εγώ μιλάω με άνθρωπο του αθλητισμού. Εγώ είμαι 45 χρόνια στο handball και γενικά σε όλα τα αθλήματα παρακολουθώ τα πάντα. Έχουν βοηθηθεί όλος ο ελληνικός αθλητισμός. Απλά δεν κατάλαβα γιατί μόνο το handball είχε αυτή τη μείωση φέτος. Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά.
Θα το δούμε.
Να μάθουμε το λόγο. Έτσι,
για πες μας, τα επόμενα μάτια γίνονται 3 και Απριλίου και 7, έτσι.
Ναι.
Στην Κοζάνη πάλι.
Στην Κοζάνη υποδεχόμαστε την Κροατία και 7 του μηνός πηγαίνουμε στη Ρουμανία για να κλείσουμε τον όμιλο. Είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Δεν κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Ξέρουμε τώρα τι αντιμετωπίζουμε. Παίχτες παίζουν Champions League.
Θέλω να μας πείτε τι θα πρέπει να κάνει η Εθνική στα 2 αυτά μάτς για να φτάσει μέχρι την τελική φάση. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον μία νίκη ή και με ήττες?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε. Για να αποκτήσεις, να πάρεις κάποιο πόντο με αυτές τις ομάδες είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα. Δεν μπορούμε να τις κοιτάξουμε στα μάτια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι πρέπει να τη λέμε. Απλά μπορούμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, να κρατήσουμε όσο μπορούμε τα σκορ χαμηλά, για να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδες να πάρουμε μία από τις 4 θέσεις των 3 ομάδων των ομίλων που θα περάσουν στο Ευρωπαϊκό. Αυτή είναι η διαδικασία, έτσι έχει. Εμείς θα πάμε φάση-φάση. Έχω μιλήσει ήδη στα κορίτσια ότι θα παλέψουμε κάθε φάση ξεχωριστά. Θα ζητήσουμε κάθε άμυνα, κάθε γκολ και θα κάνουμε ταμείο στο τέλος των παιχνιδιών.
Μάλιστα. Μακάρι να τα καταφέρετε. Είναι όνειρο μεγάλο, φαντάζομαι, είναι με τα κορίτσια.
Πολύ μεγάλο όνειρο. Σας το έχω πει και την πρώτη φορά. Πριν κάποια χρόνια δεν το φανταζόμασταν καν ότι μπορεί η εθνική γυναικών να φτάσει στο Ευρωπαϊκό. Και τώρα έχει ανοίξει μια χαραμάδα και τα κορίτσια βλέπουν το φως. Άσχετο αν η εθνική καταφέρει να περάσει αυτή τη φορά ή όχι, νομίζω ότι τους έχει δοθεί μεγάλη ευκαιρία ότι μπορούμε να πάμε. Και νομίζω ότι δεν θα τα παρατήσουν, δεν θα σταματήσουν, είτε γίνει αυτή η πρόκριση είτε δεν γίνει.
Μάλιστα. Όταν έχει σκέπε, μην φοβάσαι τίποτα.
Δεν το συζητάω καθόλου. Είπα, ο γκόλιθος. Έχουμε τέρμα, το χτίζει.
Όχι μόνο, βγάζει και γκόλ. Έτσι, μην ξεχνάμε αυτό, ότι βάζει και γκόλ.
Στη Βοσνία βάλε δύο. Από τέρμα σε τέρμα.
Αυτό έβαλε
δύο.
Λοιπόν, κύριε Δανίλο, ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνομιλία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ειλικρινά το εκτιμώ απεριόριστα που βοηθάτε όλα τα αθλήματα και μας δίνετε λόγο. Και σας είμαι ευγνώμων και όλο το ελληνικό handball απέναντί σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Κι εγώ. Γεια σας.
Γεια σας. Μάκη, να πούμε ότι οι άντρες πάλι στο handball θα δώσουν δύο διεθνείς φιλικούς αγώνες το διήμερο 15-16 Μαρτίου στην Αθήνα. Η Ισλανδία θα βρίσκεται λοιπόν στην Ελλάδα για προετοιμασία. Θα μπορέσει λοιπόν να προετοιμαστεί κατάλληλα η εθνική μας για να είναι έτοιμη εν ώψη των επίσημων αναμετρήσεων με την Ολλανδία το Μάιο, έτσι, για την πρόκληση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Δεν είναι κάποια τυχαία η Ισλανδία. Μεγάλη δύναμη.
Ακριβώς, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και αυτό είπαν λοιπόν και οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ότι δέχτηκαν πρόσκληση από την
Ελλάδα.
Από την Ιρλανδία, ναι. Ισλανδία.
Λοιπόν, επειδή έπρεπε να βγάλουμε τον Μπάμπη, ας πούμε, δεν άντεξα, κράτησα τα στοιχεία για να τα πω για το βόλεϊ.
Ναι, για πες τα τώρα.
Έτσι, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ νίκης στο κύπελλο γυναικών, καθώς έχει 9 τίτλους και μάλιστα συνεχής από το 2011 έως και το 2019. Τα Βρυλίσια πήραν τα δύο πρώτα κύπελλα, 99 και 2000, με ρούξη του Μητρέσκου. Το 2001 Πανελλήνιος, του Γιάννη Νικολάκη, το 2002 Ζαών. Και στη συνέχεια Βρυλίσια πάλι 3 και 4, ακολούθησε ο Πανεκός από το 2005 έως και το 10. Είχε ματαιωθεί το 2007, θυμάστε τι είχε γίνει με τα επεισόδια στη Λαβρίου. Και φυσικά το 2020 λόγω του COVID δεν έγινε. Το 2021 πήρε ο ΠΑΟΚ, το 2022 ο Πανεκός και τον μοναδικό από έναν τίτλο έχουν ΑΕΚ το 2023 και ΖΑΟΝ 2002.
Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, να πούμε ότι στην τελευταία της συνεδρίαση της Ολομέλειας αποφάσισε να ενισχύσει αθλητές και αθλήτρες εν ώψη των Ολυμπιακών του Παρισιού. Θα δώσουν λοιπόν χρήματα στο ΣΕΓΑΣ 4.500 ευρώ για την Γεωργία Τεδεσπολάρη. Στο Τζούντο 22.000 για ταξίδια για αγώνες για την Ελισάβε Τελτσίδου και τον Θοδωρή Διετσελίδη, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται σε τροχιά πρόκριση έτσι, για τους Ολυμπιακούς. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης 10.000 για την ομάδα Beach Volley των Ανδρών. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών 6.400 ευρώ για το ταξίδι και τη συμμετοχή σε διεθνή αγώνα των Θοδωρή Ακοβίδη, Μαρίας Καρδαρά, Σοφίας Γεωργοπούλου και τον προπονητή Βαλέριο Λεωνίδη. Στην Ελληνική Κοπηλατική Ομοσπονδία 90.000 ευρώ για συμμετοχή σε αγώνες των αθλητών και αθλητρών που έχουν προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στέφανος Ντούσκος, Ευαγγελία Αναστασιάδου, Χριστίνα Μπούρμπου, καθώς και σε όσους διεκδικούν την πρόκριση, που είναι η Ζωή Φίτσιου, η Ελένη Κοντού, ο Αντώνης Παπακοσταντίνου, ο Πέτρος Γκαϊτατζής, ο Γιάννης Καλανδαρίδης και ο Θανάσης Παλαιοπάνος. Επίσης, στην Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ θα δώσουν 20.000 ευρώ για τον αθλητή Πέτρο Κάρμη. Στην Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου 10.000 ευρώ για τη Πινελόπη Νίκα και Αριάδνη Νάσκαρ και στον Φίλιππο Σοχίδη. Συνολικά το ποσό φτάνει τις 162.900 ευρώ και προστίθεται στα 360.000 ευρώ που έχουν δώσει, που έχει δώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή από την αρχή της χρονιάς για Ολυμπιακή προετοιμασία. Πολύ σημαντική.
Την ώρα που η δική μας Ολυμπιακή Επιτροπή δίνει, η Ιαπωνέζικη Ολυμπιακή Επιτροπή πλήρωσε κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ σε αναδρομικούς φόρους.
Μάλιστα, σε αναδρομικούς φόρους.
Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλιστα. Hello.
What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now.
Σύντιους Άλτιους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Ερασπορ. Για μισή ώρα ακόμα, για 25 λεπτά για την ακρίβεια, θα μείνουμε στην συντροφιά σας.
Γιατί μετά έχει πολύ Ολυμπιακό και μπάλα, ποδόσφαιρο, η μπάλα.
Και ΠΑΟΚ λίγο αργότερα.
Και ΠΑΟΚ μετά στις 10, αλλά έχει και Ολυμπιακό στις 10 στο μπάσκετ.
Έχει πάρα πολύ έτσι, δράση απόψε. Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα για τον 12ο ημιμαραθώνιο της Αθήνας, την Κυριακή 10 Μαρτίου, σε μια ανανεωμένη, όπως μας έλεγες Μάκη, διαδρομή. Σήμερα έγιναν και τα εγκαίνια της Expo Athens Half Marathon Expo στο κλειστό γήπεδο του Taekwondo.
Σήμερα, αύριο και το Σάββατο.
Ναι, για πρώτη φορά έγινε αυτό και φιλοξενείται στο κλειστό του Φαλήρου.
Για το ημιμαραθώνιο.
Για το ημιμαραθώνιο.
Ναι. Για το μαραθώνιο στον ίδιο χώρο.
Αυτό όμως αποδεικνύει ότι είναι πραγματικά η δυναμική πλέον και του ημιμαραθωνίου
μεγάλη. Και προσοδοφόρο.
Λοιπόν, πολλοί και γνωστοί αθλητές θα βρεθούν την Κυριακή στην εκκίνηση του ημιμαραθωνίου. Να είμαστε σε αυτούς και τα αδέλφια Σταμούλη από τον Γάς Αγρινίου, ο Κώστας και
από
ο Νίκος.
Από την αθλητομάνα πόλη του Αγρινίου.
Ακριβώς. Και κοντά μας λοιπόν για να μας πει περισσότερα για τα δύο αυτά παιδιά που είχαν μια εξαιρετική πορεία πέρσι και όχι μόνο για τα παιδιά αυτά, είναι ο προπονητής τους, ο Μπάμπης ο Ποσονίδης, ο οποίος είναι κοντά μας. Γεια σου, Μπάμπη.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, Μπάμπη.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά. Είμαστε ανυπομονούμε.
Στο στάδιο είσαστε καταρχάς, έτσι? Δεν νομίζω ότι είσαστε κάπου αλλού.
Αυτή τη στιγμή γίνανε και χρονόμετρο.
Μπορεί να πήγαν και στην λίμνη, γύρω δίπλα, να κάνουν γύρω εκεί στην λίμνη.
Καλά, είναι πάρα πολύ τυχαίροι. Μιλάμε. Έχουν φοβερές ομορφιές στο Αγρίνιο.
Ναι, βέβαια. Και έξω από το Αγρίνιο. Μέσα στο Αγρίνιο δεν μας.
Τα έχουν όλα. Όλα στα πόδια τους. Πραγματικά, Μπάμπη, είσαστε τυχεροί. Και έγινε βεβαίως και φοβερή ομάδα.
Πράγματι, είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή ομάδα παιδιών. Όχι μόνο τα αδέρφια, αλλά και υπάρχουν και άλλοι από πίσω που είναι πάρα πολύ καλοί. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το στάδιο όμως είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ελπίζουμε ότι θα μας το φτιάξουν άμεσα για να μπορέσουμε να γυμναστούμε πιο καλά και να κάνουμε και καλύτερες επιδόσεις.
Το ταρτάν έχει πρόβλημα, δηλαδή?
Ναι. Είναι ταρτάν 20 χρονών, το οποίο έχει διαλυθεί σχεδόν.
Είναι δηλαδή λειτουργία από την εποχή του Κούση, δηλαδή, το Ταρτάν, έτσι?
Όχι ακριβώς, αλλά τουλάχιστον θέλει, ναι, θέλει.
Άντε, τη Στρουμπούκη να πω λίγο νεότερα, ας πούμε.
Ναι,
ή του Μουρτζιάπη, δηλαδή, εντάξει.
Λοιπόν, τα αδέρφια Σταμούλη, Μπάμπη, θα αγωνιστούν στον ημαραθώνιο, έτσι? Και τα δυο θα αγωνιστούν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή ένας από τους δυο?
Ναι, καταρχάς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετέχουμε σε ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, όπως είναι ο ημιμαραθώνιος Αθήνας, γιατί συνδυάζει τη συμμετοχή των καλύτερων Ελλήνων δρομέων που θα τρέξουν την Κυριακή, οπότε θα έχουμε ένα αγώνισμα υψηλού επίπεδου, αλλά παράλληλα και θα είναι και χιλιάδες αεραστέχνες,
ναι,
οι οποίοι και αυτοί είναι τυχεροί γιατί θα τρέξουν μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
Στο πεντάρι, είναι 12 η ώρα, μάλιστα.
Ναι, και το πεντάρι και το
δεκτήριο. Και ο μαραθώνιος έχει πολύ κόσμο.
Δηλαδή περνάει από ό,τι καλύτερο έχει από την Ακρόπολη, από τις στήλες του Ολυμπιαδιός. Οπότε φέτος θα είναι, φαντάζομαι, ένας από τους καλύτερους ημαραθωνίους. Τα δύο αδέρφια, ο Κώστας και ο Νίκος, θα τρέξουν στον ημαραθώνιο. Απλά ο Νίκος τρέχει μετέχοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, γιατί παράλληλα είναι και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ημαραθωνίου.
Ναι.
Ο Κώστας τρέξει στο Open
ημαραθώνιο.
Ναι. Αλλά δεν αλλάζει κάτι, τυπικό είναι το...
Το ζήτημα.
Ουσιαστικά και οι δύο θα τρέξουν δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τις δυνάμεις στον ημαραθώνιο.
Ο Κώστας έχει τρέξει μαραθώνιο βεβαίως και έχει διακριθεί κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Και βέβαια να πούμε ότι έχει και την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα πέρσι στα 5 και στα 10, έτσι, και στον ημαραθώνιο.
Ο Κώστας έχει την καλύτερη επίδοση στα 5 και 10. Στον ημαραθώνιο μαζί με τον Νίκο στην διαδρομή της Τρίκαλα Καλαμπάκα. Αλλά την καλύτερη επίσημα ρεκόρ το έχει ο Νίκος στον ημαραθώνιο του Αιγείου.
Τι διαφορά ηλικίας έχουν, ε?
Ο Νίκος είναι 22 και ο Κώστας είναι 25, 26.
Μάλιστα, είναι μεγαλύτερος. Ο Νίκος, ο οποίος μετήχε και στο ευρωπαϊκό κάτω των 23 στα 10 χιλιόμετρα, είχε μια ευρωπαϊκή εμπειρία.
Ναι, είχε ξανατρέξει και στο ευρωπαϊκό και στον εφήβων. Και ο Κώστας έχει τρέξει ευρωπαϊκούς στον ομόλο δρόμο. Είναι δύο παιδιά αθλητές οι οποίοι τα τελευταία χρόνια διακρίνονται, είναι στην κορυφή και ευελπιστώ να ανέβουν κι άλλο. Γιατί
Μπάμπη, που... αυτά ναι, τα παιδιά είναι και άλλα πολλά, γυμνάζονται μαζί σου. Η γυναίκα σου με ποιον γυμνάζεται, μόνη της?
Η γυναίκα μου...
γιατί έχει αναλάβει τις ακαδημίες η Λένα, γι' αυτό λέω.
Θα μας τα πει η Λένα πιο μετά, θα μας τα πει... θα τη βγάλουμε και τη Λένα λίγο αργότερα. Τι περιμένεις από τα παιδιά αυτά μέσα στη χρονιά, Μπάμπη Ποσονίδη? Είναι ο στόχος το ευρωπαϊκό?
Ναι, ναι, φέτος το στόχος είναι το ευρωπαϊκό στα 10 χιλιόμετρα. Απλά ενώ είχαν τα όρια για να παίξουν στο ευρωπαϊκό κύπελο που γίνεται κάθε χρόνο, επειδή φέτος έχουμε την ίδια επιρχή και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία άλλαξε και το ευρωπαϊκό κύπελο το αντέταξε μέσα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά με δυσκολότερους όρους. Όμως τα παιδιά είναι κοντά στην είσοδο, ας πούμε, το εισιτήριο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, εφόσον τρέξουν καλά στα 10 χιλιόμετρα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα κάνουμε σε αγώνες στο εξωτερικό.
Επειδή γίνεται το ευρωπαϊκό στη Ρώμη, λες να υπάρξει νέος Ανδριόπουλος?
Εμείς δεν λέμε να...
Γιατί θυμάσαι το 87 το ρεκόρ το έκανε εκεί.
Ναι. Ο Σπύρος εκείνη τη χρονιά ήταν μια καταπληκτική χρονιά, πραγματικά εντυπωσιακός. Ένας πολύ σπουδαίος αθλητής. Εμείς όλους αυτούς τους αθλητές, όπως είναι ο Ίμισος, ο Μιχάλης Κούσης, ο Σπύρος και άλλοι σπουδαίοι αθλητές, τους έχουμε σαν παραδείγματα με την έννοια ότι για να φτάσουν εκεί δουλεύανε πάρα πολύ σκληρά. Ήταν αφοσιωμένοι, πιστεύανε, και αυτό θέλουμε από τα παιδιά, να πιστεύσουν στο όνειρο, στην ελπίδα και να κυνηγήσουν γι' αυτό. Έχουμε ανάγκη, πιστεύω, οι αποστάσεις, νέους σπουδαίους αθλητές, νέα εντάλματα, και αυτό θα είναι και το όνειρο των παιδιών.
Εγώ εμπιστεύω σε κάτι άλλο, για την κυρία Νικολοπούλου δεν μας είπες τι θα κάνει. Θα μας πει, μιλήσει βέβαια αυτή, αλλά πες μας εσύ ως προπονητής.
Εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι και ο σύζυγος, θα έχω θέμα μετά, οπότε καλύτερα θα πει μόνη της.
Μάλιστα.
Θα έχεις παντόφλα μετά. Λοιπόν, Μπάμπη, στην διοργάνωση του ημιμαραθωνίου, αλλά στα 5 χιλιόμετρα, θα αγωνιστεί και ο Διονύσος Καψάλης, ο οποίος κέρδισε πρόσφατα και το πανέλο ανωμάλου δρόμου, έτσι.
Ο Διονύσος Καψάλης είναι ένας εφήβος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σπουδαία άνοδο, μια βελτίωση. Κέρδισε πέρσι το πρωτάθλημα στα 5 χιλιόμετρα των εφήβων και φέτος κέρδισε τον ανώμαλο δρόμο. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στα 1500 και στα 3 χιλιόμετρα. Και πιστεύω ότι και αυτός είναι ένας αθλητής, ο οποίος και αυτός έχει βάλει στόχος. Υπάρχει φέτος το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Δύσκολα τα όρια, αλλά όχι ακατόρθωτα.
Μάλιστα. Γενικότερα, πόσα παιδιά έχετε εκεί στο σύλλογο, Μπάμπη?
Στο αγωνιστικό κομμάτι είναι γύρω στα 50 παιδιά και έχουμε γύρω στα 200 ακαδημίες. Είμαστε ένας νέος σύλλογος, αλλά ουσιαστικά είμαστε μια οικογένεια, είτε αυτή είναι διοίκηση, προπονητές, όλοι μαζί. Κάνουμε με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι αυτό που μας αρέσει και πραγματικά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά αυτά τα 3 χρόνια εδώ που υπάρχουμε στο σύλλογο.
Κάνετε δηλαδή και πρωταθλητισμό, έτσι, και αθλητισμό, που το κομμάτι ουσιαστικά αυτό το έχει αναλάβει η Λένα, την οποία έχουμε.
Ναι. Σε ακαδημία, ναι.
Έχουμε λοιπόν τη Λένα την Νικολοπούλου στην γραμμή. Γεια σου, Λένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Την όμορφη παρέα σας.
Γεια σου κύριε Ελένη, τι κάνεις?
Λοιπόν, έκανε δύο φορές στον Μπάμπη την ερώτηση. Με ποιον προπονητή γυμνάζεσαι?
Δεν έχω αλλάξει. Τελευταία 30 χρόνια δεν έχω αλλάξει.
Μάλιστα.
Θα κατέβεις λοιπόν στο Πενταράκι?
Έτσι λέω. Ο Στίβος είναι, νομίζω, όλοι οι λάτρεις του Στίβου, και όσοι έχουμε περάσει από το Στίβο, είναι μικρόβιο, δεν φεύγει ποτέ. Οπότε όσο είμαστε όρθιοι και μπορούμε και τρέχουμε και δυνατοί, προσπαθούμε να είμαστε στις κινήσεις.
Λοιπόν, να πούμε για τους ακροατές ότι η Ελένη Νικολοπούλου υπήρξε μία από τις κορυφαίες μας αθλητρίες στα 3, στα 5,
στα
10, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, μέλος εθνικής ομάδας, με την οποία είχε 14 συμμετοχές, πλέον προπονήτρια. Δουλεύεις.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω πάνω που λες προπονήτρια. Πόσα παιδιά έχεις? Γιατί σε βλέπω καμιά φορά στις φωτογραφίες που ανεβάζεις και να είναι καμιά 300 εκεί, πιτσιρίκια.
Και πώς θα κουμαντάρεις όλα αυτά, έτσι?
Είμαστε μια ομάδα προπονητική πολύ καλή, δεν είμαι μόνη μου. Οπότε τα κουμαντάρουμε όλοι μαζί. Είμαστε μια ομάδα 5 προπονητών, έτσι, που δουλεύουμε στο αγωνιστικό. Είναι ο Μπάμπης μαζί με έναν άλλον εξαιρετικό προπονητή, τον Παναγιώτη τον Κουτσιάφτη. Και στις υποδομές ουσιαστικά είμαι εγώ και είναι και ο Ρέσης Ολυγουγιάννης, επίσης ένας εξαιρετικός νέος προπονητής. Οπότε όλοι μας, έτσι, με αγάπη και μεράκι, δουλεύουμε πάνω στο πώς θα περνάνε τα παιδιά καλά και να αγαπήσουν τον Στίβο. Γιατί το σημαντικό πλέον στις μέρες μας δεν είναι να έχει κάποιο ταλέντο. Είναι να μπορεί να ξεκολλήσει από τα κινητά, τις οθόνες, και να μπορεί να έρθει στο γήπεδο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα πλέον.
Ποιο είναι το κέντρισμα που κάνεις στα παιδιά και ακολουθούν τις συνταγές σου?
Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή. Απλά κάνουμε την προπόνηση να το θέλουν να έρχονται. Περνάνε ωραία.
Εγώ την ξέρω τη συνταγή, επειδή ξέρω και έχω δει πώς δουλεύεις, Λένα μου, και νομίζω ότι είναι η αγάπη, το μεράκι και το γεγονός ότι ασχολείσαι. Δεν πηγαίνεις με τα χέρια κατεβασμένα. Πάντα προετοιμάζεις την προπόνηση, πάντα ψάχνεσαι. Ακόμα και πολλές φορές μου έχεις πει ότι φτιάχνεις κουλουράκια με δωράκια στο τέλος.
Τα προλαβαίνει.
Όλα αυτά είναι σημαντικά για τις ηλικίες αυτές.
Τα προλαβαίνεις και αυτά, μάλιστα.
Και δεν προλαβαίνω, βέβαια, κουλουράκια στην προπόνηση, αλλά εντάξει, στις γιορτές.
Στο τέλος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι νοιάζεσαι για τα παιδιά.
Σήμερα το Αγρίνιο έχει γεμίσει τσικνά.
Σήμερα, ναι, παντού.
Μάλιστα.
Αλλά το σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στην προπόνηση, θεωρώ, είναι και το κλίμα, η ενέργεια, ότι είναι θετικό, περνάνε τα παιδιά καλά, και δεν έχουμε αυτό σκοπό, ούτε τη νίκη, ούτε σκοπός είναι να έρχονται να γυμνάζονται. Από εκεί και πέρα, το αν κάποια παιδιά θα προχωρήσουν αγωνιστικά και θα διακριθούν, είναι ένα άλλο κομμάτι. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που προσελκύει τόσα πολλά παιδιά, γιατί θα έρθουν όλα τα παιδιά, και αυτά που έχουν λιγότερες σωματικές ικανότητες. Και τα πιο εύσωμα και είναι για όλους.
Ακριβώς.
Έχουμε κάνει προσιτό το Στίβο για όλους. Ίσως αυτό είναι το μυστικό, θεωρώ, της επιτυχίας. Ότι χαιρόμαστε να έχουμε κοντά μας όλα τα παιδιά.
Σαν σωματείο κάνετε αγώνες?
Κάνουμε αγώνες, ναι. Φέτος έχουμε μια σταθερά, το Run and Smile, τους παιδικούς αγώνες που έχει γιγαντωθεί, μπορώ να πω. Που έρχονται παιδιά, πέρυσι είχαν έρθει από Ιγουμενίτσα, από Πάτρα, από Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Λευκάδα, Γιάννενα. Φέτος θα έρθουν και από περισσότερες περιοχές. Έχουμε κάνει ήδη πολλοί προπονητές, έχουμε μιλήσει. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός αγώνας που κάνουμε, Στίβου.
Να πείσεις, Λένα, και τη Θεοδωρακοπούλου, επίσης Ελένη, και αυτή από την Καλαμάτα, να φέρει και το δικό του σωματείο με τους δρομείς.
Ναι, όχι, κάνουμε αγώνες για παιδιά. Α, ωραία.
Πιτσιρίκια έχει αυτή, ναι.
Α, τέλεια.
Να ρωτήσω κάτι τον Μπάμπη, είσαι ακόμα στη γραμμή?
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Να ρωτήσω λοιπόν κάτι. Σε μια εποχή που είμαστε κυριολεκτικά όλοι στην ταχύτητα, τα παιδιά δεν τους αρέσει, έτσι, να κολλάνε σε πράγματα για πάρα πολλή ώρα. Εσύ λοιπόν τώρα στις αποστάσεις που κάνεις, στις μεσές και στις μεγάλες, έτσι, βρίσκεις γενικότερα ενδιαφέρον από τα παιδιά σε αυτές τις αποστάσεις? Ή γενικότερα το αποφεύγουνε?
Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε μέσα από τα παιδιά αυτό που έχουν κρυμμένο. Θέλω να πω ότι η έννοια του τριξίματος, ειδικά των αποστάσεων, είναι κρυμμένη μέσα σε κάθε άνθρωπο. Σε κάθε άνθρωπο.
Ναι.
Και αυτό το αποδεικνύει το ότι εκατομμύρια κόσμο βγαίνει και τρέχει. Δεν προσέξει, δεν παίζει μπάσκετάκι, μπάλα, κολύμπι. Κυρίως κάνει αυτό, ναι, σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αντιμετωπίζουμε ένα φοβερό πρόβλημα που λέγεται, στην Ελλάδα μιλάω, το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο στραγγίζει τα παιδιά και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να παίξουν, να τρέξουν, να εκδηλωθούν. Εμείς λοιπόν, πρώτο που κάνουμε στην Ακαδημία, και αυτός είναι ο σκοπός, είναι να τα βάλουμε μέσα σε αυτή την κίνηση. Η κίνηση με έναν τρόπο παιχνιώδης, ευχάριστο.
Ναι.
Αν λοιπόν καταφέρουμε και φτιάξουμε ομαδούλες, ένα παιδί δύσκολο το κάνει μόνο, το ομαδούλες, και τους πούμε κάνουμε και αυτό το οποίο περιέχει τις αποστάσεις, είμαστε τυχεροί και το καταφέρνουμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το έχουμε καταφέρει σε ένα, δεν θα έλεγα ικανοποιητικό βαθμό, σε ένα καλό βαθμό. Γι' αυτό κιόλας εμείς έχουμε φτιάξει ένα πυρήνα παιδιών, δηλαδή πίσω από τους σταμούλιδες, υπάρχουν και άλλα παιδάκια που πιστεύω.
Μας είπε η Βίκη εδώ για τον Πιτσερικά που πήγε στα Τρίκαλα.
Ναι, ναι. Δηλαδή,
και ο ένας παρακινεί τον άλλον κιόλας.
Μα αυτό είναι η ομάδα και η κούραση να είναι ευχάριστη. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έρχονται χιλιάδες μεγάλοι ηλικιωμένοι εννοώ ενήλικες, βγαίνουν και τρέχουν και δεν μπορούμε να το κάνουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή είναι κάτι. Και πολλές φορές και πολλά παιδάκια που έχω είναι παιδιά αυτών που τρέχουν κιόλας.
Γιατί τα έχουμε γεμίσει με πάρα πολλές υποχρεώσεις εμείς οι μεγάλοι, δυστυχώς.
Είμαστε, κοιτάξτε, ζούμε σε ένα σύστημα, έναν τρόπο ζωής που πραγματικά εγώ φοβάμαι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε σοβαρά προβλήματα ψυχοπνευματικά, σωματικά. Δεν ξέρω, βλέπω και στο σχολείο αυτό.
Είναι αλήθεια αυτό.
Ναι, δηλαδή για ενασχόληση με τα κινητά και όλα αυτά τα.
Α, ειδικά αυτό μέσα, με το κινητό είναι άστα να πάνε. Ένας φίλος μου βγήκε με μια παρέα και οικογενειακά, έτσι. Και πήγανε για φαγητό. Είδε ξαφνικά τάμπλετ ο ένας πιτσερικάς ο γιος του άλλου, έτσι. Κινητό η κόρη και οι δύο γονέας και οι δύο γονείς από κινητά.
Αλλά παρόλα αυτά είχαν βγει έξω να φάνε
είχαν
και να βγει έξω να φάνε.
Και σηκώθηκε και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε.
Είναι ξεχνή εικόνα, έτσι. Δεν είναι κάτι.
Είναι η πραγματικότητα.
Μπάμπη, κάτι τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω εγώ, δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια άλλη ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύεις στο δρομικό κίνημα και αν πιστεύεις ότι μπορεί να δώσει καινούργιες αντές όπως τη δεκαετία του 80 που πήγαινε ο Ιγκλό ή ο Ζαχαρόπουλος κλπ. Και αντλούσανε μέσα από τους διάφορους αγώνες, είτε ήταν ο αγώνας της Αθλητικής Ιχούς, είτε ήταν ο αγώνας της Σκεδά Παιανία, ήταν ο αγώνας του Κοντζιά στην Νέα Σμύρνη και ούτω καθεξής.
Το δρομικό κίνημα έχει δύο εικόνες, δύο όψεις. Η μία είναι φορά καθαρά το ερασιτεχνικό, το οποίο αυτό έχει μια ραγδαία εξέλιξη. Δηλαδή την δεκαετία μέχρι το 2000 το μαραθώνιο της Αθήνας τρέχανε 1.000 Έλληνες. Τώρα οι ενδυνάμοι μαραθωνοδρόμοι, Έλληνες μαραθωνοδρόμοι, πρέπει να ξεπερνάνε τις 20.000
αυτοί
που τρέχουν μαραθώνιο. Το άλλο ζήτημα που έθεσε Μάκη όσον αφορά την εποχή του Ιγκλόη, εγώ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πάλι πίσω γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες.
Κατάλαβα.
Μόνο και μόνο ότι δεν υπάρχει το προπολιτικό κέντρο Καραϊσκάκη που ζήσανε όλοι αυτές τις μεγάλες.
Ή ακόμα και τη Σπάρνηθα που μάζευε, ας πούμε, τα παιδιά και λέμε στην Σπάρνηθα.
Όμως, αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2-3 χρόνια, γίνονται πολύ σοβαρά βήματα. Σας φέρω ένα απλό παράδειγμα ότι τα 2 τελευταία χρόνια γίνονται καμπ προετοιμασίας για αθλητές μεγάλων αποστάσεων στο Καρπενήσι.
Μάλιστα.
Στα οποία μετέχουν και παιδιά της αναπτυξιακής ηλικίας, δηλαδή τα φυτώρια.
Καλό είναι αυτό.
Αυτά είναι ένα βήμα που μπορεί, που μας δίνει στην κατεύθυνση ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προγραμματίσουμε να βγάλουμε αθλητές. Δεν ξέρω εγώ αν θα είναι του διαμετρήματος αυτούς, αλλά ευελπιστούμε ότι μπορούμε. Και να μειώσουμε την ψαλίδα που χωρίζει τους Έλληνες αθλητές αποστάσεων με τους ξένους,
ναι,
τους Ευρωπαίους κυρίως. Αν αυτό λοιπόν το καταφέρουμε σιγά σιγά να τη μειώσουμε, θα είμαστε ευτυχισμένοι.
Μάλιστα.
Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που γίνονται στο παρελθόν για πολλούς λόγους. Δηλαδή δεν φτάνει η κουβέντα.
Το είπες κιόλας.
Λένε ως φυτώρια πηγαίνουμε κι εμείς στο Καρπενήσι για προετοιμασία όταν πάμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
και θα τολμήσω να πω ότι αφιερώνουμε την εκπομπή μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε δική του ιστορία στους δρόμους. Έτσι, τον Νίκο τον Ψαρομιχελάκη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.
Εγώ είχα την τύχη. Να πω, συγγνώμη, να πω ότι πραγματικά ήταν ένα από του ανθρώπους ακούραστους εργάτες.
Τους αγνούς εργάτες.
Αγνούς, σεμνός, πραγματικά εργάτης, αγωνιστής, ο οποίος πραγματικά μάζευε τα παιδιά και έβγαζε πρωταθλητές.
Σαφώς.
Μέχρι και ο άντρας μου, ο Μάξο Κολέθρας, που είναι πυγμάχος,
ήθελε να πει
προπονήθηκε, ένα χρονικό διάστημα το ψωμιχελάκι.
Λένε, εσύ τι ήθελες να πεις.
Εγώ είχα την τύχη να πάμε μαζί σε αρκετές φορές με την εθνική ομάδα και πραγματικά ήταν ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος και οι αθλητές του μιλούσαν
με τα καλύτερα.
Με τα καλύτερα
και είχε βγάλει δεκάδες αθλητές, να μην πω εκατοντάδες.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γιατί χρόνο πας, Ελένα μου, την Κυριακή? Μη μου πεις θα κάνεις χαλάρωμα, γιατί όταν μπαίνεις στον αγώνα μέσα ξέρω τι
θα κάνεις ρεκόρ, γιατί έχει αλλάξει και αυτή η διαδρομή, έτσι. Και στο πεντάρι.
Θα κάνω σίγουρα δηλαδή ρεκόρ διαδρομή, θα είναι καινούργια η διαδρομή.
Ακριβώς. Λοιπόν,
ωραία, ωραία.
Καλή επιτυχία λοιπόν, να το ευχαριστηθείς.
Ευχαριστώ πάρα
Μπάμπη,
πολύ.
Καλή επιτυχία ως αθλητές σου.
Να είστε καλά και να μην μπερδεύουμε τους Σαμούλιες, γιατί υπάρχει και ο Σαμούλης του Φαλίρου, έτσι.
Ναι. Είναι γούρικο το όνομα.
Έτσι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να έχετε πάντα έτσι δύναμη, γιατί είσαστε άνθρωποι ξεχωριστοί που εργάτες πραγματικά του αθλητισμού.
Και καλή δημιουργική σεζόν να έχετε, παιδιά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς καλή συνέχεια.
Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά στην Πιφτεκούπολη.
Λοιπόν, Μπάμπη Ποσονίδη και Ελένα Νικολοπούλου, σε ευχαριστούμε θερμά.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Και καλά,
γεια σας.
Σηκώθηκες.
Αφού να φύγεις. Ο άλλος μας παροτρύνει, ας με φύγετε, γιατί ήρθε ο Μαλισσόβας. Κατάλαβες τι γίνεται.
Ο Μαλισσόβας δεν έχει τσικνήσει ακόμα.
Έχει τσικνήσει. Για να έρθει εδώ πέρα ο Δημήτρης.
Έχεις βάλει σουβλές εκεί στη γειτονιά για να έρθω, άμα είναι. Πες το, μαμά, είναι τώρα που φεύγω να πάω. Να πάρω το μεζεδάκι μου. Είμαστε γείτονες.
Αυτός που μας παρακινεί να φύγουμε είναι ο Αλεξανδρόπουλος.
Μάλιστα.
Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Λοιπόν, Αλεξανδρόπουλος το λέω εγώ, γιατί θέλει να δει Ολυμπιακό.
Αλέξανδρος Αποστολόπουλος λοιπόν σήμερα κοντά μας, όλα ρε στα πλήκτρα των ήχων.
Καλή επιτυχία στις τρεις ελληνικές ομάδες που παίζουν στα διεθνή δεδομένα.
Βεβαίως. Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή, στα μικρόφωνα, ο Μάκης Τσίλκος.
Και η Βίκη Σπύρο.
Εμείς εννοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Μάκη, θα είσαι μόνος σου αύριο.
Μάλιστα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Making things right between us, but now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the day things right between us. And now it's all good, babe. Pull that backwood, babe. Let me close. Yeah! These girls like you roll around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're.